pádem jsme prohráli, vypadli jsme z poháru a druhý den, když jsem přišel ráno do práce, tak se mě zavolal sportovní ředitel s výrazem, jak když někdo umřel, a oznámil mi, že starosta města mu večer zavolal, že si přeje změnu a impuls na pozici hlavního trenéra.
Takže ta mentalita, že se jede od soboty do soboty, to samozřejmě pro mě byla úplná novinka, protože já jsem vždycky jako to vnímal fungování toho těch klubů nebo fungování těch A týmů jako z toho dlouhodobějšího horizontu. Teď mě to ve Slavii extrémně baví. Vidím a vnímám ten správný impuls a entuziasmus od lidí v tom klubu, že opravdu s tím klubem chtějí naplnit velký vize. Aby fungoval a byl spokojený, tak tam musí mít pod sebou mládežnickou složku, kde budou prostě trenéři, kteří budou hladoví a budou chtít rozvíjet mladý český hráče, protože já Českou ligu považuji jakoby za development ligu.
Zdravím všechny fanoušky basketbalu, tady podcast Pod košem po kratší odmlce, kterou zavinil saharský písek a moje ztráta hlasu. Jak jsem se dneska dozvěděl, možná to byla laryngitida, nicméně už jsem skoro zpátky ve 100% formě a tak jsem během té své jako neschopenky malé přemýšlel, koho vlastně vyzvat na další povídání. A když jsem tak scrolloval svým instagramovým feedem, tak jsem se koukal, že vlastně se toho stalo dost, je těžký to podchytit jako jedním hostem nebo jedním dílem, takže čekejte toho samozřejmě víc, ale vlastně podruhé v tomhle podcastu vítám, a to je teda premiéra, jako takovýhle jako opakovaný, co se týká těch hostů z basketbalového prostředí, ne co se týká expertů, tak podruhý vítám v nový roli, ale v novém týmu, v novém prostředí, Luboše Růžičku. Tentokrát sobě hlavního kouče Slavie Praha. Ahoj.
Ahoj, zdravím tebe a zdravím všechny basketbalové nadšence a posluchače tvého podcastu.
Tak, já bych rád začal aktuálně. Ty jsi se vrátil z Barcelony. Co jsi se tam dozvěděl o tom, jak vypadá organizace FC Barcelona? Jak vypadá v podstatě ten tým? Určitě jsi mluvil se Satým, viděl jsem fotky. Co říkáš tomu, jak ten tým je rozjetý v Eurolize, v ACB? Pojď to na nás vychrlit, ty svoje čerstvé dojmy, které určitě ještě zpracováváš.
Já jsem ještě asi nestracoval, protože to byl opravdu velký zážitek pro mě, i přesto, že už jsem měl s Barcelonou zkušenosti, když jsem tam byl v roce 2010 na stáži a byl jsem tam zároveň i na Euroligovém semináři někdy tady v tom období. Tak po mnoha letech jsem se vrátil do Barcelony, shodou okolností to byl nápad mé přítelkyně, tímto jí zdravím a chtěl bych jí moc poděkovat, protože jsme původně měli letět na delší čas do Barcelony. Měl jsem po angažmá v Zalagerseku celkem volno a chtěli jsme oslavit moje narozky, ale člověk míní, život mění, takže mým podpisem teďka tady ve Slavii se to událo, takže jsme letěli jenom na otočku. A viděl jsem zápas El Clasica, všichni víte, že Barca velmi dominovala v úvodu utkání, ten zápas byl velmi z její strany dobře rozjetý, skvělá obrana, výborný přechod do útoku, vysoká intenzita hry. Pak ale samozřejmě Real je velmi zkušený tým a v tom utkání se dokázal vrátit a pro mě v tom utkání asi co za mě zanechalo neskutečnou stopu je, že když se Real z nějakých minus 18 vrátil na 64-63, tak celá hala v Barceloně totálně ožila a věděla, že teďka oni musí být tím šestým mužem na hřišti nebo sedmým dokonce. Draci z jižní tribuny, ty kluci, co tam předváděli, to bylo něco neskutečného, strhli vlastně všechny diváky v hale, i já jsem si pořádně zafandil, bylo to po dlouhý době, co jsem si basket užil jako fanoušek, takže nakonec Barca i díky Laprovi ten zápas, ale i ostatním klukům vítězně zvládla. No, třešničkou na dortu pak bylo samozřejmě nějaký pozápasový VIP, kde byla možnost se i potkat na fakt small talk se Satým, kdy jsme se spíš jako bavili o tom, jak se mají rodinky, jak se daří, a já jsem mu pogratuloval k výkonu a popřál jsem mu hlavně hodně štěstí v Eurolize a v ACB a bylo na něm vidět po tom utkání, že byl prostě nadšený, že měl hroznou radost, protože samozřejmě pro všichni známe Satyho, jaký on je srdcář, jak prostě zápasy vnímá, jak je nechce prohrávat a El Clasico ho samozřejmě strhlo, tak jako všechny ostatní. Takže to je jenom takový krátkej pozdrav se Satým. Co bylo příjemné, tak bylo pak i setkání s hlavním trenérem, velký sympaťák, díky tomu, že jsem mohl otevřít konverzaci, že mým velmi dobrým kamarádem je Luboš Bartoň, s kterým se velmi dobře zná, a tím, že jsem i trenér, tak tam i z jeho strany byl jako velký respekt, což mě jako potěšilo a bylo to příjemný pokecání. A o sezóně, o tom, že má velmi dobrou podporu jako hlavní trenér, jako nováček na pozici hlavního trenéra, má velkou podporu od vedení. A vlastně jsme si tak jako popřáli hodně štěstí a bylo to opravdu pro mě příjemné setkání a zároveň hrozně inspirující.
Ale mě právě zajímalo, jak víceméně, protože vím, že samozřejmě Euroligu sleduješ, tak jak hodnotíš Barcelonu pod ním, pod Rogerem Grimaldem?
Já myslím, že Barca samozřejmě obměnila kádr, odešli hráči jako Mirotić a tak dále. Přišli španělští reprezentanti, vrátil se vlastně i Ricky Rubio v nedávné době, který třeba shodou okolností teďka v El Clasiku měl vynikající první vstup, byl úplně fantastický. Byl jsem za to rád, protože samozřejmě po takové době se vracet, po takové pauze do tají toho levelu basketu, to nemůže být vůbec snadný. Barcelona na mě působí uvolněnějším dojmem než v předchozích letech, kdy pod Šarasem to bylo tvrdě svázaný, striktní na útoční polovině, a teď na mě působí tak, že všichni hráči si tak jako víc vyhoví, hrajou takový lehčí, jednodušší basket, který jim svědčí a spíše těží z těch nabitých zkušeností. A říkám, teď jsem je viděl 2 dny zpátky naživo a byl to pro mě obrovský zážitek.
Vlastně to poslední utkání v Eurolize, ty jsi ho teď zmiňoval, Laprovitola rozhodl proti Maccabi. Já jsem viděl sekvenci celého toho útoku, vlastně, kdy se nehrálo nic, on čekal a pak to tam prostě vypálil za 3 body jako takovou dlouhou střelu. Je to hráč, je to pan střelec, co? Vidět ho takhle, jako,
no, jak to jako má. Bylo to super se s nimi pak po tom zápase potkat, jenom si tak jako pozdravit a popřát si, nebo já jsem mu přál jako taky stejně jako ostatním klukům, ať se jim daří ve zbytku sezóny, protože to momentum of the season, to momentum, ten money time právě teďka přichází. Já jsem shodou okolností na to téma, o něm jsme se bavili s Lubošem Bartoněm a mě hrozně připomíná Navara, jako svým herním projevem, tím, že má opravdu, jak to říct, má koule, prostě hraje prostě teď si přesně pamatuju, jak šel i teďka proti Realu coast to coast a zapíchl to za 3 a prostě už, když to letělo, tak už se vracel do obrany. Hráč nadstandardní, s vysokým sebevědomím, je velmi, velmi dobře na tom s fyzickým fondem. I přesto, že není žádný velký atlet nebo nemá nějakou úplně dominantní postavu, tak si dokáže svojí chytrostí, svojí technikou a zároveň má dobře postavený systém kolem něj, takže si dokáže pomoct a být velmi, velmi platným hráčem a skorerem. A ta trojka proti Maccabi, tím, že právě se musel vejít tady na Slavii a připravovat tým na poslední zápas proti Písku, jak mě mrzí, protože na ten zápas jsme mohli taky. Takže to jsem neviděl, ale viděl jsem to samozřejmě v televizi a musím říct, že to mělo parametry, no. To mělo parametry velkého hráče.
Ale jestli tohle na ten podcast poslouchá můj někdejší trenér z Kladna Luboš Lev, který mi posílal do WhatsAppu tuhle tu akci z tribuny a já jsem mu fakt jako záviděl, že tam mohl být, tak děkuju za to, protože teď mám možná trošku husí kůži, když jsem viděl, jak ty tribuny explodovaly tou jako absolutně tím ryzím nadšením basketbalovým a je to fakt něco hezkýho. Já teda možná ještě, než se dostaneme ke Slávii, bych možná zůstal u Euroligy s tebou, protože tam se nám chystá poslední kolo, kde v sázce je strašně moc. Pozice pro play-in turnaj, vlastně pozice pro celý play-off, tak jak ta sezona, kromě toho, že jako Real vyhraje, není daní v podstatě ještě úplně nic moc a to poslední kolo je tímhletím ohromně atraktivní. Já bych asi rád zůstal u té Barcelony, která bude hrát s posledním nebo předposledním asfalem, protože je favoritem jasný a ráda by samozřejmě udržela čtvrtý flag pro to, aby měla domácí výhodu pro čtvrtfinále, který může být proti Olympiakosu, Fenerbahce, jako tak to bude série jako blázen. Rozhodně to nebude jako Žalgiris loňský rok, co?
To rozhodně ne. Tím, že Barcelona hraje v pátek, hrála v neděli, tak má docela dostatek času na to dobře zregenerovat, víc zbarci dali, ono to není tak daleko, takže si myslím, že tam může docela dobře náladěná, má po dvou dobrých výsledcích, ať už v Eurolize nebo v El Clasiku. A pro mě i přesto, že hraje venku, tak je velkým favoritem v tom utkání a může to zvládnout. Nedokážu vůbec odhadnout ostatní zápasy a kdo by měl nebo neměl jakoby proti komu. To je tak zamotaný, že vlastně si to vůbec netroufám jako ani jako troufnout říct.
A to ani po tobě nechci. Rozhodně nepojedeme jako zápas po zápase, ale jako dojmy z té poslední fáze sezony. Red Hot nejvíc. Panathinaikos za tebe teď před playoff?
Určitě, jednoznačně. Jednoznačně Panathinaikos vypadají úplně v pohodě, jsou na tom dobře zdravotně, vrátili se jim důležitý hráči, dominujou ve své domácí lize a myslím si, že Panathinaikos je jeden z aspirantů, který může i to dotáhnout hodně daleko.
Hele, a teď
vlastně ona celá letošní Euroliga je taková, že i přesto, že třeba je dlouhodobě už odskočený Real a vypadá, že taky by měl, jak to říct, že by se nemělo nic stát, tak se můžou být velký překvapení. Já za sebe můžu říct, že jsem třeba teďka, jak jsem viděl ten Real live, tak jsem ho naopak neviděl v dobrým rozpoložení. Takový někteří hráči vypadali hodně unaveným dojmem. Ale říkám, ta sezona ještě, jako je, dneska máme 9. dubna, dejme tomu nějakých 5-6 týdnů do Final Four Euroligy. Vrchol třeba těch domácích lig býváš v druhé polovině června, takže pro ty hráče to musí. Já si to pořád nedokážu představit v tom koloritu, jakým oni hrajou, jak hrajou intenzivní utkání. Samozřejmě ty kluby mají široké soupisky, ale já jsem za to, že to je tak vyrovnaný, strašně rád.
No, je to tak vyrovnaný a my jsme už loni vlastně s Jirkou Zítkem vzývali ten play-in formát, protože těch týmů se tam samozřejmě může natlačit víc a tomu finiši sezony to dává samozřejmě větší punc atraktivity. O to víc mě docela překvapilo, že úplně v kontradikci s tím teď hovořil Kevin Panther z Partizanu, kdy říkal, je to vyrovnaná soutěž, každý kolo na něčem záleží, tak nechme to rozhodnout tu základní část a netahejme do toho prostě tenhle ten formát, že jeden zápas by měl rozhodnout o tom, kdo půjde do play-off. Já s tím vlastně úplně nesouhlasím, i když po sportovní stránce chápu, co chtěl říct, ale jako z pohledu toho marketingu a toho té divácké dramatičnosti je ten play-in turnej jako zvláštní letošní sezóně, kdy do toho můžeš natáhnout týmy, který tam mají právo být a normálně by na 8. místě si udělal cut a tady Virtus a nadolu ještě ten Partizan a Emporio, který mají vlastně teoretickou šanci tam být, tak by si z toho už katnul, že jo? A to si vem, jaký to jsou vlastně jména. Co na to vlastně říkáš?
Já na to říkám, že Euroliga je organizace, která dělá jeden z nejlepších sportovních marketingů, jedno z nejlepších sportovních prostředí. Mají to velmi dobře promyšlený, vědí, že když tady ten play-in turnaj vložili, věděli, že vlastně pořád drží tu pozornost toho fanouška. Ona nějaká dlouhodobá část častokrát může vést k tomu, že ten fanoušek je buď přesycený, nebo nedostává dost častý podměty k tomu, aby vlastně sledoval, protože ta Euroliga plynule jede furt neustále, sledoval ty nejvybranější zápasy. Ale myslím si, že to mají dobře prostě zmáknutý a ty kluby mají pořád neustále o co hrát a jak říkám, tam může porazit opravdu každýho, takže já si myslím, že to je dobře a že to je jenom prospěchu celkový té soutěže a celkovýmu tomu jejich obrazu.
Dobrá, to jsem jenom jako chtěl vidět o tebe, tvůj názor na tohle a myslím, že se to ještě v příštích týdnech s Jirkou Zítkem probereme detailněji. Byť jsme se třeba na některých věcech ohledně třeba Rickyho Rubia v minulém díle úplně 100% jako neshodli, ale tohle to bude každopádně paráda a samozřejmě podcastu Pod košem s tím můžete počítat. Tak, jak se upekla ta tvoje Slávě?
Dobrá otázka, hnedka na tělo.
Tak musela přijít.
Ne, to je v pořádku, aspoň lidi dostanou info a já budu jako velmi upřímný. Zajímavý byl jako konec v tom Zalegerseku, protože vlastně 2 dny předtím, než jsem byl ukončený, tak jsme seděli se sportovním ředitelem a dávali jsme na flipchart jména hráčů, který bychom chtěli rekrutovat do dalšího roku. A říkal mě, že je spokojený, že prostě způsobíme kompaktním dojmem jako tým, jako, že to je všechno fajn. Ale den na to jsme hráli domácí utkání čtvrtfinále maďarského poháru, kde jsme měli možnost po 15 letech pro klub postoupit na Final Four. A upřímně řeknu, celých těch 14 dní předtím jsme byli nějaký zdravotně rozbitý, jako celý mančas tam prohnal nějaká věro, zase někdo vypadá, tak to bylo takový jako zvláštní. A my jsme ten zápas docela dobře nastartovali, vedli jsme třeba ještě v 25. minutě o 13 bodů, ale pak prostě jsme nějak odešli úplně jak fyzicky, tak mentálně. Prohráli jsme hodně na doskoku a nedali jsme spoustu trestných hodů, já nevím, jestli 13 nebo 15 trestných hodů. A tím pádem jsme prohráli, vypadli jsme z poháru a druhý den, když jsem přišel ráno do práce, tak si mě zavolal sportovní ředitel s výrazem, jak když někdo umřel, a oznámil mi, že starosta města mu večer zavolal, že si přeje změnu a impuls na pozici hlavního trenéra. A že se mu to jako dělá těžce, ale že prostě se na všem jakoby domluvíme, co se týče kompenzací a tak dále, ale že prostě město je hlavní majitel klubu a že starosta tak to rozhodl, takže to je naprosto běžný. Takže já jsem si říkal, aha, tyjo, tak takže tady o sportu vlastně rozhoduje politik, tak to bylo. A pak jsem jako o tom mluvil jako s některýma kolegama, oni říkali, že to tak v Maďarsku funguje. Byl jsem 9. odvolaným trenérem v tom probíhajícím ročníku, nakonec jich bylo odvolaných 11 ze 14. Takže to byla pro mě zajímavá zkušenost, ale jako říkám, skvělá liga, byl jsem za to hrozně rád.
Vlastně po tom, co skončilo angažmá v Maďarsku, tak mě kontaktovalo několik českých klubů, byly celkem 3. Musím říct, že všechna 3 jednání s nima byla velmi zajímavá. Vlastně z těch 3-2 se týkala až od příštích sezon, respektive od příští sezóny. A Slávie někdy v půlce února, kdy jsem tam absolvoval nějaké setkání, tak vlastně představila nějakou svoji novou vizi, kdy do toho vstoupili i lidé z marketingové agentury Raul v podobě Marka Tesaře a Davida Douši společně s lidmi, kteří tady vlastně tu Slávii budovali od druhé ligy a jsou tady teďka součástí. Ale já v únoru jsem neměl příliš ani chuť, ani energii tak rychle skočit do něčeho nového a usoudil jsem, že bude lepší počkat. No ale v březnu přišel ještě znova agent s tím, že Slávie by měla zájem pomoct teďka krátkodobě do konce sezóny, respektive připravit ten manšaft na baráž, protože už v té době se vědělo, že se baráži ten tým nebo respektive klub nevyhne. A vlastně pak z toho vznikl návrh podepsat smlouvu tady na 5 týdnů, kdy oni vlastně mají práva pro mě, na mě vlastně na příští sezónu. Ale já tam mám do nějakého data možnost odchodu do zahraničí, takže to mě vlastně i utvrdilo to, že vlastně mě dávají volné ruce, že jsou rádi za to, když jim teď pomůžu, a je to takový náš oboustranný tryout, kdy se vlastně vyzkoušíme, jak spolu můžeme fungovat. Myslím si, že za těch 5 intenzivních týdnů se velmi dobře poznáme. Oni poznají moji práci, já poznám vlastně i ty lidi, kteří třeba nejsou tolik vidět v tom klubu, což je pro hlavního trenéra hrozně důležitý. A můžu říct, že za poslední týden se tady opravdu odvedl kus práce, za což jsem rád, že shodou okolností dneska nastoupil nový kondiční trenér. Máme ve fázi to, že se připravuje nějaká hlubší spolupráce i s Tigrama Praha, s kterýma se už spolupracovalo, ale teď, že by se to prohloubilo třeba, že by jeden z mládežnických trenérů se stal mým asistentem. Takže nějaká energie tady je, samozřejmě všechno ukáže budoucnost. Já myslím, že prioritou, já jsem to rozdělil tak, je prioritou teďka první 14 dní, kdy si na sebe musí zvyknout, hlavně já s klukama se musíme poznat s hráčema, potom dobře mít připravených celých těch 5 týdnů na to, aby jsme do baráže šli připravený po všech stránkách basketbalových, myslím. A potom se uvidí, protože jak říkám, pro mě vždycky bylo to, že bych rád měl zahraniční angažmá a nebo působil v klubu, který bude hrát v Čechách evropský poháry. A to je otázka potom nějaké budoucnosti.
O Slávii, o tom, co Luboš Růžička čeká v rámci tohohle angažma, ale samozřejmě ještě i o Maďarsku a o těch trenérských zkušenostech i lidských zkušenostech, které tam zažil, tak o tom jsme si povídali dál, stejně jako o tom, kam by se třeba ještě rád v rámci svého trenérského působení vypravil a co všechno vlastně tady tak nějak jako očekává. Je to upřímný, poměrně otevřený rozhovor, takže pokud máte chuť si ho poslechnout celý, což samozřejmě doporučuju, tak jako vždycky vás odkážu na herohero.co/Jiří Kalemba, kde budeme taky za chvilku řešit playoff Euroligy, NBA i NBL. To všechno tam dostanete naservírovaný. Takže díky, že posloucháte podcast Pod košem. Ahoj.